dhe heqëdor nga identiteti dhe gjua maqedonase. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Në orët e vona të së martës, autoritetet ukrainase kanë njoftuar për vrasjen e gazetarit Arkadi Babchenko në Kiev. Ai është vrarë teksa ishte duke hyrë në shtëpinë e tij si pasojë një sulmi me armë zjarri. Kryeministri i Ukrainës ka fajsuar Rusin për këtë akt, derisa ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka distancuar Kremlinin nga kjo vrasje duke thënë se akuzat janë pjesë e një fushate kundër Rusisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Groysman ka akuzuar Rusin për vrasjen e gazetarit rus Arkadi Babchenko në Kiev. Unë besoj se makina totalitare e Rusisë nuk e ka falur atë sinqeritetin e tij dhe qëndrimin parimor, ka thënë zyrtari i Ukrainës përmes një postimi në Facebook. I njohur si kritik i Kremlinit, Babchenko është çelluar me armë zjarri jashtë banesës së tij ditën e martë. Vrasja e 41 vjeçarit ka shokuar kolegët e tij dhe ka shtuar tensionin në mes të Moskës dhe Kievit. Marrëdhëniet e të cilave janë dëmtuar rënd pas vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimen si dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Shefi i policisë së Kievit, Andriy Krishchenko, ka thënë në disa komente televizive më 29 maj se policia pretendon se Babchenko është shënjestruar për shkak të punës së tij. Policia në Kiev ka thënë se gazetari rus është larguar nga shteti i tij për të ikur asaj që e ka quajtur ngacmim politik. Rusia ka bërë thirrje për hetim, mirë po ka thënë se krimet e përgjakshme janë bërë rutinë në regjimin e Kievit. Në Moskë, Komiteti Hetues i Rusisë ka distancuar Kremlinin nga vrasja duke thënë se ka nisur një hetim të pavarur për vrasjen e Babchenkos. Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë duke u kërkuar autoriteteve ukrainase që të bëjnë gjithçka që është e mundshme për një hetim të menjëhershëm, duke thënë se Moska shpreson se agjencitë ndërkombëtare dhe organizata joqeveritare do të marrin nën kontroll procesin hetimor. Zëdhënësja e policisë së Kievit Oksana Bilsh ka thënë se policia ka pranuar një thirrje emergjente më 29 maj nga doktorët, të cilët kanë thënë se një grua i ka telefonuar duke u thënë se ka gjetur burrin e saj në një lum gjaku. Deputeti i Parlamentit Ukrainas Anton Herachenko, i cili një herë është edhe ndihmës i ministrit të brendshëm, ka thënë se Babchenko ishte duke u kthyer nga dyqani ushqimor dhe ishte duke hapur derën e banesës kur sulmuesi ka shtonë disa herë drejtime armë zjarri. Disa nga kolegët e Babchenkos në Kiev dhe vendet të tjera kanë fajsuar me njerë agjensit e inteligencës ruse, duke e theksuar faktin sa i është larguar nga Rusia drejt krye qytetit Ukrajinas, duke menduar se do tjetë më i sigurt. Raportimet e ti për mbështetjen e Moskës ndaj separatistëve në lindje të Ukrajinas e ka bërë atë shënjesër të kritikave nga media shtetërore ruse dhe zyrtarë rusë. Vëzhguesi i medjave në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka dënuar vrasjen e gazetarit dhe ka kërkuar që vrasësi të përballet me drejtsinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka realizuar kontrole dhe inspektime në 28 bare dhe lokale të ndryshme në Kosovë. 7 nga këto lokale janë mbyllur nga inspektor kompetent. Në këto lokale policia ka hasur në 183 femra, 122 shtetasë të Shqipërisë, 56 shtetasë të Kosovës, 2 shtetasë të Serbisë, 2 të Maqedonisë dhe 1 shtetasë bullgare. Të gjitha shtetasëve të huaja u janë konfiskuar dokumentet dhe u janë lënë ftesat për të paraqitur në drejtorinë për migrim dhe të huaj. Gjatë planit operativ maj 2018, policia ka gjetur dhe konfiskuar një revolve, një thikë, një shufër metali dhe gjithë sende tjera relevante. Një grupi artistëve nga Kosova janë ndaluar për rreth 3 orë nga policia kufitare Serbisë në pikën e Merdari dhe më pas janë liruar. Ata ishin nisur të merrnin pjesë në festivalin Mirdita Dobardan, i cili mbahet në Beograd nga data 30 maj deri më 2 qershor. Kushtrim Koliçi, drejtori i organizatës joqeveritare Integra, njëra nga organizatat që realizojnë festivalin, tha për Radion Evropa e Lirë se si pretekst i ndalesës ishin disa fotografi të këngëtarës Eliza Hoxha, në të cilat shiheshin flamujt e Kosovës dhe Shqipërisë. Këto fotografi janë cilësuar të papranueshme dhe pse ato ishin paraparte të ekspozohen në kuadër të festivalit në Beograd. Festivali Mirdita Dobardan, që si vjet mbahet për të 5-tin vit radh, sjell artistë, gazetarë dhe figura publike nga Kosova në Beograd për të takuar me anëtarë të shoqërisë civile në Serbi dhe organizata kulturore. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, deputetët votuan një rezolut për tërheqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Rezoluta është propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Social-Demokrate. Dardan Mollisha nga kjo parti thotë se heqja e roamingut me Shqipërinë do të rrezikojë komunikimin mes vendeve dhe do të ulë koston e shpenzimeve të qytetarëve të Kosovës. Qeveria e Gjermanisë vendosi të zgjasë transmisionet e saj ushtarake në Kosovë, në Libi dhe në Liban. Kabineti mori vendimin gjatë një seance të mërkurën, ndërsa Bundestagu duhet ta miratojë atë. Përfshirja e Gjermanisë në Kosovë është më e gjata e saj në një mision të huaj, përkatësisht 18 vjet. Forcat gjermane vojnë pjesë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Si pjesë e forcës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban, Gjermania ofron mbështetje edhe për marinën libaneze dhe ndihmon atë të luftojë kontrabandën e armëve. Ndërkaq anijet që patrullojnë në bregun jashtë Libisë janë autorizuar nga Bashkimi Evropian për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore përmes detit me zve. Sulmuesi i dyshuar për vrasjen e dy policëve dhe një civili në qytetin Liezh të Belgjikës ka vrarë diku tjetër një natë para sulmit, tha ministri i brendshëm belg Jan Jambon. Sipas tij, sulmuesi i identifikuar si Benjamin Herman ka vrarë një burr i shtoburgosur, të cilin e ka atakuar gjatë kohës sa ka qenë në burg. Prokurorët thanë se po trajtojnë sulmet si vrasje terroriste. Sulmuesi po ashtu ka marrë peng një mirëmbajtëse në një shkollë përpara se të vritej nga policia. Të hënën ajo është liruar përkohësisht nga burgu, ku ka shërbyer dënimi për vjedhje dhe shkelje të tjera. Mediat lokale thonë se ai mund të jetë radikalizuar gjatë kohës sa ka qenë në burg. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit në Itali Carlo Cottarelli pritet të takohet me presidentin e këtij shteti Sergio Mattarella pas raportimeve se mund të shpallen zgjedhje të reja sipas ojë krizës politike. Mediat kanë raportuar se ish ekonomisti i Fondit Monetar Ndërkombëtar Cottarelli ka dështuar në sigurimin e mbështetjes nga partitë më dha politike dhe ka mundësi që as nuk do të tentojë të marrë pozitën e kryeministrit. Ideja mbajtjes së zgjedhjeve të reja dhe fuqizimi i partive populiste euroskeptike ka dëmtuar tregjet financiare dhe ka rritur cimet për stabilitet në eurozonë. Italia, vendi me ekonominë e katërt më të madhe në Bashkimin Evropian, është pa qeveri nga mbajtja e zgjedhjeve në mars, pasi asnjëra nga grupet politike nuk ka fituar shumicën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.